Dëgjues të nderuar, jeni me valët e Radios Evropa e Lirë. Në këtë edicion do të ndeshni podcastin Libertas, ku i ftuar është Egzangashi, një iri nga Kosova, që u kthye në vendlindjen e tij me qëllim të ngritjes së cilësisë arsimit. Egzoni është themelues i organizatës Teach for Kosova, përmes së cilës punon aktivisht në forcimin e cilësisë arsimit në shkollat e Kosovës. Ju ftojmë ta dëgjoni podcastin me gazetarën Dije Morina.
Përshëndetje për të gjithë ju që po na ndiqni në episodin e radhës të podcastit Libertas. Shpesh kur flasim për histori suksesit të rinjve nga Kosova, mendohet që këto suksese të këtyre të rinjve janë në vendet më të zhvilluara në botë. Por ka raste kur disa nga këta të rinj, pas sukseseve të mëdha që tregojnë në këto vende, vendosin të kthehen në Kosovë dhe të sillin praktikat më të mira në vend. Ky është rasti edhe i të ftuarit tim sot, i cili qysh kur ishte foshnje, ka shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me familjen e tij. Ai u shkollua atje në dy nga universitetet më prestigjioze në botë, në Oxford dhe Johns Hopkins. Në vitin 2021 është listuar si një ndër personat më mendikim në 30 nën 30 nga revista prestigjioze amerikane Forbes. Me mua është Egzangashi, i cili sot drejton organizatën Teach for Kosova, që për qëllim ka ngritjen e cilësisë në arsim. Përshëndetje Egzangashi dhe faleminderit që je sot me mua.
Përshëndetje Dija, faleminderit shumë për ftesën.
E përmenda që je i kthyer nga Amerika në Kosovë.
Po.
Si ishte ndjenja e kthimit në vendlindje?
Ishte një ndjenje shumë e veçantë dhe një ndjenje që nashta nuk e kom pritur paraprakisht. Unë në vitin 92 kemi emigru si familje në Amerikë, unë e kom pas vetëm 6 muaj e gjysë në atë kohë. Pastaj kom jetu në Amerikë deri në vitin 2018. Gjithë kom pas dëshirë me kontribu në Kosovë, për më këthy me jetu nuk është që kom pas fort në mend. Dhe në fakt, kërë më këthy në 2018, hera fundit që isha në Kosovë është 2013. Pra gjatë atyre 5 viteve ka ndryshu këtë gjë shumë edhe Kosova, edhe nuk më i me thonë që im ka një përgatitur për më këthy, por e kom pas një motiv shumë të madhë për me zhvillu projektin e Teach for Kosova, dhe besaj që motive i ka te kalu edhe veshtërsit. Por në aspektin pozitiv, më kthy në vendlindje, ku ki edhe familje, ki edhe shoqni, po dhe të gjithë njerëzit janë shqiptare, flasin gjuhën tone, ka qenë ndjenja jashtëzakonshme që sigurisht se kum pas kur në Shtetet e Bashkuara. Edhe pse vishëm si fëmijë në Kosovë çdo verë, është kohë ndryshe me jetu, me vepru dhe me punu në Kosovë. Pra, plani ka qenë vetëm 3 vite me qëndru me jetu në Kosovë, pastaj më kthy te familja atje. Por në qërëshor bëhen 6 vite që jem këto, edhe plani është me nejt, edhe shpresoj me vazhdu me kontribu në arsim.
Cilat janë kujtimet ma të hershme të fëmiris në Kosovë?
Nashta kujtimi i par është dasma e dajes në vitin 95. Na jemi shku në vitin 92 në Amerikë, jemi këthy në 95 të në përvizit, me vla, me dy motrat edhe me nanën, se baba në atë kon nuk ka mujtë më këthy për shkak të sigurisë. Edhe o martu daja. Unë e kom pas vetëm 4 vjetë e gjysë, pra nuk është që e majmen aqme të daje, po e majmen disa imazhe në shtatë thjeshtë, shtatë vogle, në katon qabesh, në katonin e nanës, në komunë të Klinës, edhe në ashtë aja është kujtimi maj hershëm. Pastaj, pas luftës, prej vitit 2001 dhe në 2012, i me ardhë gjdo verë në Kosovë dhe e kemi kalu krejt verën. Dhe me thonë, shkolla u kryke në qërëshor, me 15 qërëshor në Amerikë, na me 16 e shumë në aeroplan për Kosovë, dherë në shtator. Pra gjithë do verë kemi kalu 2 muje gjysë këto, me familjen e Gjan, ato pa tjetër, ato vera me familje janë kujtimet matë mira që i kam përgjësit të femirisë.
Shka do të thotë në nivel emocional kjo lidhje që e ke pas gjatë rritjes me Kosovën?
Besaj është të domosdoshme. Unë e kam shumë familjar që kanë emigru jashtë Kosovës dhe nuk janë kthy shpesh. E kum vrejt që ata që nuk kthehen, pas një kohë e hupin pak lidhjen me Kosovën edhe e hupin gjuhën. E kur të humben lidhja dhe gjuha, shumë shtirtën e me majtë se i rritur një lidhje me vendlindjen. Edhe baba e nona e kanë pas premarë me na pru gjithë dhe verë në Kosovë për me majtë qatë lidhje, dhe se duke të unë e ka funksionu. për edhe të aspekti gjuhës, unë edhe sot, për edhe kur për para nuk kom fol në i gjuhë tjetër përveç Shqipes me nanën, me babën e kom përzi pak edhe Shqipe dhe Anglisht, edhe me vla e motër Anglisht, për kalëza e sinqeresht, për s'pako me nanën e kom majtë qatë gjuhën Shqipe, dhe pas taj kërë jem këthy në 2018, se kërështë e kom përmërsu kërgjë shumë gjuhën, se e kom ditë ma shumë gjuhën e shpisë, por besaj që këthimi gjdo verë, e ka kriju një lidhje shumë veçantë me Kosovën që nuk ku mujtë me shkput tani ma vonë edhe tash aje lidhje o ba dhe këthem në Kosovë për shpresaj afat gjatë.
Sigurisht këthime në Kosovë që e ka ndru edhe stilin e jetesës dhe ka dalim të madhë mes jetesës në Amerikë dhe në Kosovë. Cilat kanë qenë befasit? Ose në qëfar aspekt është do është ma shumë me u adaptu?
Une besaj që me kry një pun të thjesht në Kosovë është shumë vështirë, në fatë keqësisht. Më të avan një shembull konkrete, me marë letër njëftimin e Kosovës, më ka marë 2 muaj, edhe jem detyru me shku në Gjakovë 2-3 herë, për shkak se jem linë në Gjakovë në vitin 92, edhe thjesht për me kry do pun që për mendimin tem jenë shumë thjesht, ose që kryen shumë shpejt në Amerikë, merë 3-4 faza ose vepra në Kosovë. Pra, thjesht me kry pun thjeshta, nuk është thjesht. E kuptoj se sigurisht jemi shtet në zhvillim, por për mendimin tem edhe i komplikojmë senet vetë, për shkak se kemi jashtëzakonisht shumë ligje, shumë rregullore, edhe nuk është që i përmbajmë. Pra, besoj në Kosovë, shumë mundohemi me letra më kanë mirë, për në proces nuk është që shkojnë senet si duhet edhe nuk shkojnë shpejt. E që kja u kanë një dalim i madh për Amerikës, sigurisht është një prej shteteve më zhvilluar në botë. Edhe për senet thjeshta në Amerikë kryen shumë lehtë, kryen shumë shpejt. Edhe ki mundësi të pafund. Në Kosovë dosh mi gjet mundësi të vet deri dikon, po edhe është domosdoshme me pas lidhje me kry punën më thjesht. Për mua më vam shumë që për me çunë fëmin në shkollë, dosh me pas një lidhje me drejtorin e shkollës ose drejtoreshën e arsimit në atë komunë, për me marë klasën e preferuar që e ki për djallin ose vajzën. Nuk është e pranushme për mendimin tem, për në Kosovaj është sistemi. Njëjtë edhe për spital. Smua dikush, hapi parë është me gjithë dikën spital që e një, mi a shru një mesaj, me thanë puvi, për me më trajtu si që duhet. Në Amerikë nuk është nuk existan. Kur dënë me marë shërbime për i shtetit, shërbimet janë paka shumë të barabartë për krejtë qytetartë, dhe në Kosovë dalën shumë në basë koshje, edhe kanë një. Kjem pengan se qasje që i kemi në kulturën tonë.
A ke fillu me umësu pak me këtë mënyrë të jetesës?
Duhesh. Besoj që nëse nuk adaptohesh, në këtë sistem nuk mundesh me pas sukses. Unë mundona personalisht më ka një drejt në se cilën hap, në se cilën vendim që e marë une, po në anën tjetër, disa raste jëmë dytëru më përshtat të sistemi për me hecë për para. Fatë keqësisht nuk besoj që mundesh me pas shumë sukses, pa u përshtat deri dikon me një sistem.
A ke qeni vedishëm para se me orë në Kosovë, për kë, do në thona e ke mendu që është një realitet i tilë?
Po, e ke mendu, po është ndryshe kërë e përjetan. Më kanë thonë shumë njerëz, më i me thonë që gjysa e njerëz, më kanë përkra jashtë zakonisht shumë. Shoqënia, disa familjar, për disa kanë pas qasjen e kundërt, që jetë të gabu, jetë e lanë Amerikën që është një hap i gabuar, edhe jetë të shkunin në shtetë ku nuk mundesh me pas sukses. Shpesh e kom një atë fjallë që në Kosovë nuk mundesh me pas sukses. Në fakt, aja më ka motivu në ashtë da ma shumë, se kërmë thë dikush nuk mundesh, unë nëzit në ma shumë për me kry një punë, po në anën tjetër nuk besaj që është e vërtet, në asë një shtetë në botë nuk është që smunet mu përmërsu një sistem të arsimit, po do të me pas një fokus edhe një qëllim të veçantë. Edhe me ndaj isha që nëse muaj unë e më këthy në Kosovë, muaj me pas një program ose një vizion për arsimin në Kosovë, nashta a i shpërndat për mes organizatës të gjithë shëqëria, e mujna se bashku me bani sistem matë mirë. Por e këm kuptu shumë shpej që merë edhe shumë ko.
Po fletë për misionin që e ke pas po. Para se me u këthy prej Amerikës edhe që sot po e zbaton një farë forme. Si ardhë si vendim? A ka pas në një përvoj specifike një që të ka bo me mendu që duhet me ardhë dhe me ndimu në ngritin e cilësis të arsimit?
Pa tjetër, po. Une shpesh herë si fmi pësha prind pëse jemi në Amerikë, pëse jemi ardhë, se kisha qef thjesht me kuptu historinë e familjes. Edhe zakonisht ishin dy përgjigje. Përgjigja e parë ishte për siguri, sigurisht. Se kur kanë fillu luftat në Jugoslavi në atë kohë, baba e nana paka shumë e kanë para pa që edhe në Kosovë mund të vjen një luftë, e cila sigurisht u kanë e vërtet, dhe pra të arsye jemi largu. Po gjatë krejtë kohës ishte edhe një arsye dytë, për mu arsi mu one, vlau edhe dy motrat e mdoja, unë jemi voglin në familje, edhe mendajsha pse na jemi dytëru me lanë Kosovën për mu shkollu. Pra qëllimi jam kryesor është me kriju një Kosovë ku familjet nuk kanë nevojë për me këshyrë jashtë me shkollu fëmijën e tyre. Aja ka qenë e para. E dyta, unë në 2014 e kom kryu një program në Amerikë që thirret Teach for America. Programin që udhëheqë është Teach for Kosova, pra mune me paramendu lidhshmërinë. Kom kalu shumë mirë se një fellow, ose një mësimdhënës i programit Teach for America, edhe është program dy vjeçar. Në fund të vitit dytë, kom dëgju që është një organizatë ndërkombëtare që e merë konceptin e Teach for America dhe shpërndanë në gjithë botën. Dhe në atë kohë ishë ndiku 20 partner. Ta është të sadë, mas 10 viteve, jenë 63 partner, edhe një apre tyre është Teach for Kosova. Pra në atë kohë më ka lindë idea qka nëse une këthejna në Kosovë për me zhvillu këtë organizatë. Kje ka qenë në 2016, por ende nuk e kom pas guximin për me marrë një hap të tjilë, se thjeshtë e kom di që është dishka shumë e vështirë dhe që merë shumë kohë. Nëse moj me specifiku pse e marrëdh, arsyeja ma e sakt është për shkak të babës. Në atë njëjtin vit, në 2016, kërë kom kryu në fellowshipin e Teach for Kosova, baba është smu me një smundje jashtëzakonisht të rëndë, fatkeqësisht në të cilën nuk mbjetaj, ka ndryu jetë në vitin 2020, dhe baba ishte kontribus përmes medjave, përmes lajmeve, ka punu për radio televizionin e Kosovës për mi 20 vjetë, edhe ka qenë një person që ka raportu për Amerikës gjatë viteve 90-a, mi të regu Kosovën shka pëndodhë me qeshtin e Kosovës, me kënvështrimin e Amerikës.
Për me specifiku, po flasim për Suleiman Gashin, gazetarin e njohur.
Po, edhe kër është smu baba, e kom pas një ndjenje që ajma nuk mund të kontribuan në Kosovë, dhe është dhe mëzdashme për neve fëmi me vazhdu kontributin e ti. Pra, mu i me thonë që fakti që ajnë nuk ka mujtë ma me kontribuan në Kosovë, më ka qitë mu me vazhdu punën e ti, po në një fush tjetër, në fushën e arsimit.
A është kë një prej motiveve që të shtynë me vazhdu, se plani ka qenë fillimisht ma shkurt në Kosovë? A është kujtimi për babën që të shtynë me qenë ma shumë?
Qëtëse se unë djena këgjo ma oferti kur jam në Kosovë, se sa kur jam në Amerikë. Pra edhe pse jam largë në shta familjes ngusht në aspektin fizik, në aspektin shpirtëror, besaj që jam ma ofër familjes kur jam në Kosovë.
Ti u ktheve në Kosovë dhe nise me Teach for Kosova. Çka bën konkretisht Teach for Kosova?
Teach for Kosova e the edhe në fillim që është një organizatë që synon me rritë cilësinë e arsimit në gjithë Kosovën. Është një sfidë e jashtëzakonshme. Para një muaji kanë dalë edhe rezultatet e PISA-s për herë të tretë. Jemi renditë një prej shteteve më adapta në gjithë botën në arsim. Edhe e kom di që është një sfidë shumë e madhe, po edhe ma e nevojshme se sa është e madhe për mendimin ta me t'i kalu këtë sfidë. E Teach for Kosova është një fellowship dy vjeçar në mësimdhënie dhe në leadership. Pra qëllimi është me zhvillu afat gjatë liderët arsimit të cilët i kuptojnë nevojat e arsimit në Kosovë dhe kanë zgjidhje potenciale për me përmirësu sistemin. Pra fellowshipi fillon me një trajnim 6 javor, që është instituti i Teach for Kosova, dhe në institut të rekrutuarët e Teach for Kosova që nuk janë krejt mësimdhënës, janë të sapo diplomuar të çfarë do fushë në fakultet, e kanë një trajnim intensiv për më bë mësimdhënës, për më mësu mësimdhënjen, po edhe më mësu leadershipin, edhe më mësu problemet e arsimit në Kosovë. Pas trajnimit 6 javor, këta fellows angazhohen si mësimdhënës të rregullt në shkolla publike në gjithë Kosovën. Qëllimi jonë është me hinë në shkolla publike që kanë ma pak mundësi, kanë ma pak qasje në arsim cilësor, për këta fellows mu kanë të ri që janë shumë të motivuar, që dojnë me këthy një mësim pak ma ndryshe, pak ma cilësor në Kosovë. Pas fellowshipit dy vjeqar, bëhen alumni të programit, edhe në qëllimi është me mbështet për mu bëj lider në arsim, mu bëj drejtar komunal, mu bëj drejtar shkollave, thjesht me pas pozita othejqëse në arsim, edhe se bashku me ngritë sistemin afat gjatë.
E përmenda në fillim që studimet I keni kryu në dy prej universiteteve ma prestigjoze në botë, Oxford dhe Johns Hopkins. Çfarë praktika prej përvojës tonë se studenta atje je mundu me I sjell në sistemin e arsimit në Kosovë?
Është interesant se unë shumë ma shumë e vlerësaj sistemin Amerikan se sa sistemin Evropian. Edhe në fakt nëse e krahasoj Oxfordin me Johns Hopkins, kjo është krahasimi më I mirë që mund ta bëj. Në Oxford është programi një vjeçar master dhe e ke shumë vetëm një provim në fund të vitit, në fakt si në stilin e Kosovës që shukon se pas prindve të mi në vitit 70-80, e lexon 500 artikuj edhe kemi I dhon 5-6 esej për gjatë 500 artikuj që I ke lexu gjatë krejtë semestrit. Unë mendoj që vlerësimi formativ që ndodh gjatë semestrit e jo vetëm vlerësimi sumativ që është vetëm në fund, është më e përshtatshëm për një sistem arsimor. Edhe në Amerikë është e tillë. Në Amerikë vlerësimi ndodh çdo ditë, jo vetëm në fund të vitit. Edhe ki shumë më shumë shansa si student ose si nxënës me tregu veten, po edhe si mësimdhënës ose si profesor ki shumë më shumë shansa me vlerësu një student ose një nxënës. Pra ai sistem duket kogjë më e përshtatshëm. Në Kosovë besoj që jemi në periudhë tranzicioni për të arsimit, që jemi të dashur me bë kurrikulum të bazuar në kompetenca, edhe jemi të dashur me nxjerr më të mirën prej nxënësve në klasë, jo më kanë vetëm mësimdhënësin qendër të vëmendjes, por është një tranzicion që merr shumë kohë, edhe nuk besoj që jemi të pas shumë sukses deri tash fatkeqësisht.
Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që në një farë forme I ke hasë rrugës në Kosovë në përpjekje për me përmirësu cilësinë e arsimit?
Sfida kryesore është rekrutimi e mësimdhënësve. Në Kosovë nuk mund të bëhesh mësimdhënës pa e pas fakultetin e edukimit. Unë e thash më herë që Teach for Kosovo rekruton prej fushave të ndryshme, jo vetëm të edukimit, për shkak se na besojmë që lider të arsimit mund të vinë edhe prej fakultetit ekonomik, edhe prej FSHMNs, edhe prej juridikut. Nuk janë vetëm ata që studionë edukimin që mujnë me pasë ndikim në edukim. Kja është nështë ta vizioni I Teach for America, I rjetit global, për sigurisht edhe I Teach for Kosova. Pra, sfida jonë kryesorë është me bindë Ministrinë Arsimit edhe me bindë komunat, që edhe ata që nuk diplomojnë prej fakultetit edukimit mund të bëhen mësimdhënës të shkëlqyshëm.
Apo bindën? A keni vështirësi këto?
Po vazhdojnë vështirësit. Jemi në vitin e pestë të programit edhe ende nuk besoj që kemi mritë një pikë ku po kuptohet taman funksioni programit. Një për problemeve kryesore është që ka ndryshu qeveria 4 herë prej 2018, prej viti që është me lutë Teach for Kosova, pra kur mrinë me një minister ose me një staf civil mrena ministrisë mi binë që kjo është programi duhur, ndryshën qeveria dhe fillën prej fillimit biseda edhe një herë. Pra kjo ka qenë një sfidë madhe, po edhe tash me qeverinë aktuale ose me ministrinë aktuale, ende nuk po kemi shumë sukses në këtë drejtim. Nuk po dojnë me ndryshu udhëzimin administrativ për rekrutim të mësimdhënësve, për shkak se ka shumë interesa të ndryshme në rekrutim të mësimdhënësve dhe çfarë do ndryshimi mund me pas edhe pasoja, sigurisht.
A është e lodhshme për ty kjo? Do me thonë përveç programit me pas të po edhe me detajet të tila rrugës?
A është Po nëse I shkon let, nuk besoj që I shkon e qëndrushme. Nëse dën me ngrit në sistem të arsimit, unë e kum di që është sfidë e jashtëzakonshme, nashta nuk e kum di taman që do të jetë kur të kthena në Kosovë, por e kum di që kam e marrë shumë vite dhe kam e marrë shumë njerëz të përkushtum dhe të qëndrushëm. Pra po, është vështirë, por nuk është që më demotivon fakti që është vështirë për shkak se edhe e kum prit.
E përmendëm a herët edhe pak raportin me nanën edhe kur vendose me ardhën Kosovë. Si e pranoj ajo idejnë që po këthesh në Kosovë me jetu?
Reagimi parë ishte, unë na jemi ardhë në Amerikë për me pas shkollim, mundësi edhe punësim dhe ti po këthesh në vendin që e lam rapa. Keme pas ma pak mundësi në Kosovë, nuk keme pas sukses në Kosovë. Ma vone e kumë kuptu që nuk është që ka besu që s'ka me pas sukses, për thjesht I ka mungu djali. Edhe kër e kumë kuptu që atë koncept, e kumë ditë që edhe nëse nana e përkra shumë Teach for Kosova, thjesht faktin që I mungan djali, është diçka që s'mon të te kalohet. Pra ende më thëtë, ose ende pretë që këthena në Amerikë, edhe ende ka dëshirë që këthena, Por në anën tjetër jemi sigur që është edhe krenar me punën që jam të bëj këtu. Edhe shpresoj që vazhdon të jetë krenare, po, i ka ardhur pak vështirë me pranu largimin tim, po besoj që edhe e respekton vendimin edhe e vlerëson.
Në Amerikë, për shkak të angazhimeve, nuk mbrin me shku shumë shpesh. Çka të mungon ty personalisht prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Përgjigje shumë e thjeshtë, vetëm njerëzit. Nona, motrat, edhe shoqënia që e kom kultivuar atje për 25 vite që kom jetu, ama për vendin nuk është që kam shumë mall. Muj me shku kur du, qatë e kam qatë benefit, e kam pasaportën, dhe me thonë, e ndjej vjetën edhe se Amerikan, edhe se Kosovar, por me thonë që mungën dishka në Amerikë përveç njerëzve, nështë a sporti, me mujtë me këqyrë sporti natën, se këtu në Kosovë jenë në mes natë jenë dojat, po jo, për pëtej njerëzve nuk është që mungën najsën.
Cila është home, si shpi, Kosova apo Amerika?
Dyat. Nuk muj me thonë që Amerika nuk është home, se Amerika ka investu jashtëzakonisht në mu, edhe jim zhvillu shumë atje, edhe nuk muj me thonë që nuk e kam një lidhje të veçantë me Amerikën, sidomos me objektin e shtëpisë që e kemi në New Jersey, kur jam në atë objekt, ndjena që jam në shtëpi. Ama në Kosovë, kudo që jam, ndjena që jam në shtëpi. Në Kosovë është në Amerikë një objekt specifik, në Kosovë bisaj kudo.
Për të rritë në Kosovë të cilët tentojnë ta keni impact pozitiv në komunitetet ku jetojnë, cila është këshilla prej te?
Këshilla e parë është mos më dërzu, për shkak se përgjigja e parë gjithmonë është jo, kur dënë me ndryshu diçka. Change is not easy, thojnë në Amerikë, ndryshimi nuk është letë, sidomos nëse ndëmë me ndryshu diçka të mave. Pra nuk bën mu dëshpru edhe nuk bën me zhgënyu kur senet nuk të shkojnë që shëki para po. Unë e kom fol me shumë njerëz edhe në Kosovë para se më u këthy me zhvillu tiqë për Kosova, e përmenda pak edhe ma heret, edhe shumica jenë kanë negativ ndaj ndërmarje se tiqë për Kosova, për shkak cfides që e përmena ma heret, që nuk mund është më bëmë së mdhanës në Kosovë pa fakultet edukimit. Ende vazhdan kja vështërsi, kë blokad për neve, po për mu nuk është aja arsye më dërzu, është arsye me vepru edhe ma shumë, edhe me më mledhe dhe ma shumë dhona që e tregojnë fakt të kundërtën, që edhe më mdhanës që i trajnojmë na, në fakt kanë ma shumë sukses se ata që po vinë për fakultetet edukimit. Nuk është që na e kemi trajnimin ma të mirë në bot, e kemi të mirë, por në fakt sistemi rekrutimit na i pranojmë ma pak se 10% të aplikantëve, pra është te për vështirë mu pranu në tiqë për Kosova. Nuk është qëllimi jonë me zavëncu krejtë mësimdhanës të Kosovës, ajo është pamundshme. Është qëllimi me pru disa metodologi të reja edhe me pru disa lider të ri që dojnë me pa ndryshim edhe dojnë mu përkushtu ndaj ndryshimit. Edhe ende për ka pak problem më kuptu aja prej sistemit.
Praktika e personale është tregon që jo pa tjetër duesh me studiu edukimin, ti edhe ke ligjëru
po.
Pak. Cilat kanë qenë drejtimet që ke studiu në Oxford edhe në Johns Hopkins?
Në Oxford kom studiu marrëdhënie ndërkombëtare, pastaj kom apliku në Teach for America edhe jam vendosim si mësimdhënës i matematikës. Sigurisht marrëdhënie ndërkombëtare matematik nuk kanë ndërlidhje as pak, dhe në fakt unë nuk kom kryer lëndë matematikës prej shkollës mesme. Dhe më thanë ka qenë një shkputje shumë e gjatë, por në Amerikë ekziston një test kombëtar që thirret Praxis, e nëse e kalon atë test mundesh të certifikosh si mësimdhënës në disa shtete. Se janë 50 shtete sigurisht, se cilë shtet i ka ligjit e veta për mësimdhënës. E në shtetin ku jëmë vendosën e mësimdhënës është Tennessee, jëmë kanë në qytetin Memphis, Elvis Presley është nga Memphis, edhe këmë ligjëru matematikë në shkollë të mesme. Ka qenë një sfidë shumë e madhe edhe lënda për edhe rrethonet që jëmë vendosë, por edhe besaj që këmë pasë sukses së mësimdhënës, për edhe jëmë zhvillu personalisht jashtëzakonisht shumë edhe si person, për edhe si lider. Pra, qëllimi është më kanë përfitimi dy anshëm, edhe për fellows që hinë në program, për sidomos për nxënës që i kanë ata fellows si mësimdhënës të tyre.
Mandej ndodhi 30-30 një prej njerëzve në listën më vendikem nga revista prestigjose Forbes. A ndryshoj kjo diçka në ty? Ose si e prite?
Sigurisht e kom prit mirë, jem gëzu shumë për emrimin, nuk disajem pajtu që jem një prej njerëzve ma me ndikim në Evropë, për sigurisht është diçka që jem dje mirë. Çka ndryshoj është ti që Kosova ka marrë emën shumë atë madhe, jo vetëm në Kosovë, për dhe jashtë Kosovës. Për mu, krenaria ma e madhe ka qenë me pa emnin Kosova, dhe se du mas me A, në revistën Forbes, si nuk është diçka që ndodhë shpesh. Edhe qëllimi jam përveç me ngritë sistemin arsimit, është edhe me qitë Kosovën në hartë, ashtu që duhet të jetë. As Evropa, fatkeqisht, nuk na konsideron shtet të plot, për Amerika po. Pra synimi jam është me ndryshu edhe atë qasje, pa jo merë ma shumë kohë, edhe besoj që sa ma shumë njerës të sukses shumë kemi në Kosovë, dëtërohen me na njoftë edhe me na përkro. Sënoj më konja për i tërëm.
Cilë është vizioni ytë për arsimin në Kosovë për të ardhmen edhe ku është vetën në atë proces?
Vizioni jam është vizioni i tiqë për Kosova, që është të gjithë fëmijët e Kosovës, pa marë parasysh etninë apo preardhjen, kanë qasje në arsim cilësor që i përgatit për sukses të përjetëshëm. E që kje pjesa fundit, sukses të përjetëshëm është shumë fështirë me arritë, se paka shumë kjo është krejtë si funksionan një shtetë ose një qeveri. Po unë e mendaj që baza për si cilën shtetë është edukimi dhe arsime, edhe fatkeqësisht besoj që Kosova nuk e ka fokusin sa duhet në edukim. Kushdo që vjen në pushtet në shtetin tonë, thotë që arsime është prioritet, po në bazë të veprimeve nuk kum pa ende që 6 vjetë që jam në Kosovë, një lider, një parti ose një person që e ka seriosisht çështën e arsimit. Pra, qëllimi jam është me zhvillu lider të ardhshëm që shpresoj që kur të hinë në pushtet, kanë me kujtu trajnimet e tiqë për Kosova, kanë me pas vizionin e tiqë për Kosova të përmbrensum, edhe qaj vizion bëhet vizion i shtetit. E di që merë shumë kohë, por deri tash i kemi rekrutu 77 fellows në 4 vitet e parë, edhe dy javë kemi qendrën e vlerësimit ku i rekrutojmë të rritë për vitin e 5 të programit, edhe besoj edhe shpresoj që mas 5 viteve, 10 viteve, kena me pas një numër të konsiderueshëm të njerëzve që punojnë drejt asoj vizioni. Nëse jam veç une, nuk mi aftan. Nëse është veç tiqë për Kosova, stafi nuk mi aftan. Për edhe ata 77 nuk besoj që mi aftojnë, për shpresoj që me ko rritet numre dhe rritet impakti e ndikime, e pas taj vizioni jonë, bëhet vizioni e Kosovës.
Të me thonë, për e shef vetën Kosovë dhe për një kutë gjatë, diri sa regulohet kjo?
Shkutje totale nuk besoj që kam e pas kur. Muj me pa vetën a fat gjatë gjysën e vitit atje, gjysën e vitit këto, për 5 vitit ardhëshëm, më në besoj që duhet me qenë në Kosovë konstantë. Ama shputje total nuk shëtë që kam e pasë në njëherë.
E këtonë shumë knatësi me të pasë në këtë epizod.
Faleminderit. Të
podcastit tonë, faleminderit shumë për kohën. Ishim me Egzon Gashin në këtë epizod të podcastit Libertas. Mirëmbeçi. Në këtë edicion dëgjuat rëfimin e Egzon Gashit, i cili ishte vetëm 6 muaj kur familja e tij migrua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas përvojave si student në Oxford dhe Johns Hopkins, Egzoni u kthye në Kosovë 6 vjet më parë me mision ngritjen e cilësisë arsimit dhe themeloi organizatën Teach for Kosova. Teksa flet për podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë, Egzoni thot se motivi është më i madhë se sfidat, ndërsa pavarësisht mirënjohjes për atës se qëfar i ofroj SBA, a i thot se nuk e mendon këthimin. Ju rikujtojmë se këtë epizod dhe ato të më parshme të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni edhe në Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts dhe YouTube. Bashkë miru dëgjofshin.